Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta cumbre industrial 4.0 que organizamos desde Asime en colaboración con la Diputación de Pontevedra, Metal Cluster Galicia y la Xunta de Galicia. Daros las gracias a todos por la asistencia, puntual asistencia. Y nada, deciros que procederán a la apertura, en primer lugar, don Julio Gómez Rodríguez, presidente de Asime, doña Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, y por último intervendrá don Rafael Cuiña, alcalde de Lalín. Julio, cuando quieras.
Estimada presidenta de la Diputación de Pontevedra, alcalde de Lalín, diputado provincial, estimadas autoridades, representaciones, amigos y amigas, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a esta cuarta cumbre industrial 4.0 y felicitar a la organización por este evento que vuelve a contar con grandes ponentes y temáticas de interés para nuestro sector. Creemos que la continuidad en la organización de estas cumbres industriales 4.0 es muy provechosa para la industria gallega. También agradecer especialmente la participación de la Diputación de Pontevedra, al IGAPE y al Consejo de Lalín. En relación con nuestro sector metalúrgico, nos gustaría resaltar su carácter estratégico y la necesidad de su impulso y potenciación para poder conseguir con ello un funcionamiento competente y productivo en la economía gallega. Nuestro sector metalúrgico gallego es un sector clave de la economía. Representa el 20% del Producto Interior Bruto de Galicia, bruto de gallego, y emplea a más de 65 profesionales. Es el 38% del empleo industrial en Galicia. Nuestras empresas trabajan en la industria de automoción y metalmecánica, en las estructuras metálicas, en la industria naval y marítima, en la industria aeronáutica, en la conservera, en la industria de la madera, la energía, etc. Por todo ello, conforma un sector que en todos y cada uno de los países desarrollados a nivel mundial tiene un peso estratégico y determinante. Así se podemos citar los ejemplos de Alemania, Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Francia. La industria es clave para un país y en línea con ello, en todos nuestros actos, foros y jornadas, destacamos el eslogan de potenciando la industria. Eslogan que ya forma parte de la esencia del trabajo diario en Asime. En relación con la cumbre de hoy, creemos que la industria del foro a la industria 4.0 es una obligación, una exigencia, un deber y no ya una opción. Seguimos impulsando programas en varias de las temáticas que se abordarán hoy y en el ámbito de la industria 4.0, especialmente en innovación, en colaboración con la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y el Gobierno de España. Este año estamos desarrollando un proyecto pionero en España llamado Asime Red, en el que formamos en Industria 4.0 a más de 400 ingenieros para nuestro sector. Hemos creado el Foro de Transformación Digital de la Industria y ya hemos organizado su segunda edición con gran éxito de participación. El carácter estratégico de nuestro sector nos permite afirmar que para conseguir una Galicia competitiva y de futuro hay que seguir trabajando en la formación de los profesionales, en la innovación, en el comercio internacional, en potenciar la industria de nuestro territorio. En Asime tenemos claro que para que funcione la industria necesitamos la automatización y la robótica, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y todas las tecnologías que aporten competitividad. Se van a crear nuevos empleos con mejores condiciones, con mayor innovación, con menos riesgos. Debemos poner las tecnologías al servicio del desarrollo industrial. Se necesita inversión para ello. pero los resultados en relación con la competitividad son ventajosos para todos. Desde ASIME seguiremos colaborando con las entidades que promuevan un crecimiento de nuestra tierra y de nuestra industria. Enhorabuena a todos por organizar ya la cuarta Cumbre Industrial 4.0 y muchas gracias a todos los participantes por vuestra asistencia. Muchas gracias a los ponentes por su esfuerzo y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos. Alcalde de Lalín, alcalde de Vila de Cruces, gracias por participar en esta cuarta cumbre industrial 4.0. O mundo local non pode estar a marxe do que está a acontecer no mundo, todo o contrario. Temos que ser actores principais deses cambios, porque eses cambios son os que van a construir o novo mundo, a nova sociedade, o novo modelo de política industrial, o novo modelo de emprego, e polo tanto é moi importante que nos impliquemos en primeira persoa, e por iso quero destacar que o alcalde de Lalín está aquí, porque estamos no seu concello e parte activa desta inauguración, pero tamén quero nomear que o alcalde de Vila de Cruces nos acompaña tamén, o que mostra, non, o interés dos alcaldes e das alcaldesas polo que está acontecendo. Eu quero agradecer moi profundamente a Asime moitas cousas. En primeiro lugar, que aquí en Lalín, no Deza, que ten tanta potencialidade empresarial, tanta xente, homes e mulleres que arriscan cada día os seus recursos para xenerar actividade económica, crecemento económico e emprego, que se teña realizado aquí esta cuarta cumbre industrial 4.0, me parece que é unha moi boa idea. Temos que descentralizar tamén o coñecemento, temos que levar o coñecemento a todo o territorio da provincia de Pontevedra, e que se desenvolva aquí esta cuarta cumbre é unha mostra de esa aposta, que a mí me parece que é intelixente, porque cando falamos de industria 4.0 estamos falando de intelixencia. Por lo tanto, intelixencia, coñecemento, hai que levarlo a todos os lugares, porque aí está o futuro. Eso primeiro que lle quero agradecer a SIME. Lle quero agradecer a SIME que está sendo a asociación que está poñendo en marcha as máis avanzadas ideas en política industrial. Está sendo unha asociación de empresarios da industria metalúrxica da Galicia, a que está desenvolvendo unha política industrial de futuro. É unha reflexión en voz alta. Eu creo que os empresarios e as empresarias teñen que ser actores e actrices primarias desa nova política, pero creo que sí, creo que sí. Presidente da SIME, que ten que haber moita inversión. É fundamental que haxa inversión pública para fomentar a industria 4.0, que non é o futuro, é o presente. Se non apostamos con recursos por potenciar a industria 4.0, perderemos o presente, xa non o futuro. E non estamos dispostos a perder o presente, e ademais estamos dispostos a apostar moito polo futuro. Estos cumios industriais 4.0 permiten reflexionar sobre as iniciativas máis novedosas no ámbito do coñecemento, das novas tecnoloxías, da investigación, da innovación, dar a coñecer todos os recursos que xa están á disposición da industria para usalos e con eso conseguir maior productividade, maior competitividade, lograr maiores beneficios con menos custos, e polo tanto poñer a disposición de todas as empresarias e empresarios eses modelos, eses instrumentos, esas accións que xa existen, pero tamén para reflexionar sobre todo aquilo que se está investigando para que seamos as primeiras e os primeiros en aplicalos, porque de eso vai a depender o futuro de todas e todos. Eu tamén quero resaltar que estamos neste viveiro de Lalín, neste viveiro de empresas, que temos que encher de contido. Nos queremos que neste viveiro aconteza isto que está pasando hoxe, que se convirta nun espacio para formación, un espacio para a posta en común de boas prácticas empresariais, que se encha de contido e que todas as representantes e os representantes do mundo empresarial poidan aquí ter un espacio para converser, para sumar sinerxias, para modernizarnos xuntas e xuntos e para ter un espacio que poida ser usado, un espacio que a Administración Provincial ponga a disposición dos empresarios e as empresarias. Quero finalizar agradecendo ás asociacións de empresarios de Deza que hoxe nos acompañen. Gracias, sempre contamos con eles e elas para organizar moitas actividades de potenciación do mundo empresarial. Tamén os alumnos que alumnas que hoxe nos acompañan, porque o mundo educativo ten que estar ligado á actividade económica. Precisamos formar tendo en conta como vai a ser a actividade económica e como vai a ser o emprego. Por lo tanto, moitas gracias por acompañarnos e a todas e todos os empresarios e empresarias que ides participar. Sin dúbida, vai a ser igual que foron a primeira e a segunda e a terceira cumbre industrial, vai a ser un éxito, porque ademais na práctica a media mañán se van a poder pois ver en primeira persoa todas esas aplicacións que permiten mellorar a xestión da actividade empresarial. Eu estive participando en outros cumios industriais 4.0 e realmente é sorprendente. De verdade que Asime é unha desas organizacións que temos que tomar como modelo de boas prácticas na xestión dos eventos que realizeu sempre. Me sinto moi orgullosa de estar do voso lado, porque non somente sois empresarios que queredes levar adiante as vosas empresas, faltaría máis, sino que tedes un compromiso co territorio, tedes un compromiso con xenerar riqueza no territorio no que desenvolvedes as vosas actividades empresariais. A mí eso me parece que é unha responsabilidade social que fala tamén moi ben de Asime. Realmente o digo co corazón e porque o creo profundamente. Eu quero moitos Asimes, eu quero moitas asociacións de empresarios comprometidos co lugar donde naceron ou de viñeron a vivir, donde desenvolven a súa actividade económica, porque neste mundo é fundamental sumar sinerxias, o mundo do público, o mundo do privado, a relación coa sociedade ten que ser un conxunto unívoco que se atopa sempre para crear riqueza para todas e para todos. Pontevedra é unha provincia con moita potencialidade e vos estades a traballar porque esa potencialidade se convirta en realidade. De verdad, me sinto moi orgullosa de vos e de que xa estemos no cuarto cume industrial 4.0. Cando vayamos camiño do 5.0, eu sei que ides estar aí. Cando vayamos camiño do 6.0 tamén, porque sodes uns pioneiros e estades realmente a facer unha labor extraordinaria. Así que, de verdad, que moitas gracias e que este Cuatro Cumios sea de moito interés e que de aquí salgan moitas ideas e moitas posibilidades para que poidades aplicar todas e todos nas vosas empresas. De verdade, de corazón.
Bos días a todas e a todos. Benvidos a Larín, señora presidenta da Deputación. Un placer sempre terte na nosa casa, na túa casa. En Larín sempre eres ben recibida e sabes que este goberno de Larín ten unha empatía especial contigo. Por lo tanto, sempre que ves, e máis a unha actividade tan importante como un cumio industrial, pois agradeces especialmente. Señor alcalde de Vila de Cruces, querido Suso, gracias por estar aquí acompañándonos como sempre, señor presidente da Sime, por suposto, a meu querido amigo Carlos Fon, tamén deputado provincial, e como non, Antonio Lamas, presidente da patronal, co que estamos traballando arreo día a día en Larín para poder favorecer toda a actividade industrial, aos emprendedores, e que en este camiño seguiremos nos próximos anos. Tamén ao resto de membros do goberno de Larín que estou vendo aquí, que lles agradezco a súa presencia, señor tenente alcalde, e o presidente da Sime, creo que xa me referín a él, creo que tivo unha brillantísima intervención marcando un pouco o regueiro polo que deben ir estas xornadas, e todos os asistentes. Estou vendo aquí a moita xente que coñezo, estou vendo a ponentes tamén, xente que sei que é moi versada, especialmente versada en cuestións industriais. Eu é un ámbito no que me sinto especialmente cómodo, son un modesto empresario tamén na miña vida privada, membro dun grupo que todos os días intenta traballar por crear riqueza para en Larín, para os lalinenses, no que se dá traballo a máis de 400 familias que respostan co seu traballo exemplarmente, dos que estamos moi orgullosos. Por lo tanto, insisto que é un ámbito no que me sinto especialmente cómodo. Estamos nunha comarca que nos anos 80 sufriu unha transformación cara do sector gandeiro, cara ao sector industrial. Despois pasamos nos anos últimos, en 2007, 2014, unha fondísima crise que eu sempre digo que pagaron que non a crearon, e que moitos responsables de creala probablemente andan por aí todos os días con moita tranquilidade, cando quedou moitísima xente decente polo camiño, quedou moito traballador, quedou moito empresario decente polo camiño, e esperemos que de antigos erros se corrixan e se tome boa nota, non? Larín volve a ser pouco a pouco unha referencia industrial do centro de Galicia, con moitísimo esforzo por parte dos emprendedores. As institucións públicas temos a obriga de poñerles e facilitarles na medida do posible para que eles teñan máis facilidades. Hai cuestións que non entendo cando hai un orzamento importante en algunhas administracións, en I, máis D, máis I, e despois non o executan. Isto non o entende ninguén que sexa empresario a día de hoxe. Por iso, combino as administracións, en este caso a Xunta de Galicia, por exemplo, que se ten un importante orzamento en I, máis D, máis I para os empresarios e para os emprendedores, que o execute, que poña as bases para que sexa posible. Eu creo que este é o futuro. Eu creo que así me efectivamente está sustituindo en parte a unha política industrial que debíamos ter dentro das institucións ben clara, e polo tanto felicitalos porque están facendo unha labora que eu creo que é importantísima. Insisto, estades en Larín, un concello xa industrializado, un concello que ao mesmo tempo é a comarca gandeira máis importante de Galicia, polo menos en cabezas de vacún, pero que cada día imos a máis. Temos empresas importantísimas internacionalizadas en España a día de hoxe. Por desgracia, hai menos traballo, pero pouco a pouco parece que se empeza a ver o final do túnel, a ver unha certa recuperación, e cumios como este deben servir precisamente para marcar os pasos a seguir nos próximos anos. Benvidos a Larín, benvidos sempre a todos os empresarios, benvidos especialmente aos traballadores, que saibades que aquí tedes todo o noso modesto apoio e que esta cumbre sirva pois para marcar o vieiro dos próximos anos. Que sexa Larín esa orixe. Moitísimas gracias. Boa día.